16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Parastosom, prisluživanjem svijeća za 69 ubijenih Srba i sahranom 8 od 10 identifikovanih Srba iz Alazija, danas se u Bratuncu i Srebrenici završava obilježavanje 20 godina od zločina nad srpskim stanovništvom Srebrenice.
Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog prekinut je današnji pretres na suđenju generalu Ratku Mladiću. General je prevezen u bolnicu.
Vlada Republike Srpske odobrila program potpunog zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja za izbjegla i raseljena lica. Vlada omogućila i prodaju dijela imovine Banjalučkog kosmosa.
Sport. Fudbaleri Borca večeras u Nikšiću protiv Čelika. Utakmicu direktno prenosi Radio Republike Srpske.
Vrijeme danas uz nešto niže temperature do kraja dana na oblačenje sa mogućim pljuskovima.
U Srebrenici i Bratuncu danas se obilježava 20 godina od stradanja 69 srpskih civila i vojnika u srebreničkim selima Zalazije, Sase i Biljača. Svi oni ubijeni su na Petrovdan 1992. godine. Danas će biti obavljena i sahrana za 8 ekshumiranih Srba iz sela Zalazije koji su također ubijeni na Petrovdan. Za Radio Republike Srpske informiše novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Živković Mirjani iz Biljača na Petrovdan ubijen je 20-godišnji sin Dragomir. Sa tugom u srcu i suzama u očima 20 godina nakon stravičnog zločina koje su počinile muslimanske jedinice i Srebrenice, za njegovo ubistvo niko nije odgovarao.
110 je poginulo taj dan. Bio je student šumarskog fakulteta, nije imao ni potrebe da dođe, jer vidim šta se sada radi. Ali eto, došao je da brani svoju državu.
U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici služena je liturgija za sve nastradale Srbe srebreničkog kraja. U toku je opelo za 10 ekshumiranih Srba iz Zalazja, od kojih će 8 biti sahranjeno danas. Darko Cvjetinović sahranit će oca Ivana.
Pronađeni su nakon 2 godine i do dan danas su bili u Tuzli na analizama DNK i obdukcijama. Danas, konačno nakon toliko godina, evo, to što taj dio koji su nam dali, taj dio ćemo pristojno onako kako dolikuje da nas sahranimo na vojničkom groblju Bratuncu.
Pomene stradalim Srbima u Zalazju danas su odali rodbina, prijatelji i predstavnici boračkih i organizacija poginulih boraca. Vladimir Milovanović došao je u Zalazje pješke iz Smedereva.
Krenuo sam u četvrtak 5. Stigao sam za 6 dana. Želeo sam da se poklonim na groblju Bratuncu i na Zalazju. To je moja želja bila i cilj i to sam ispunio.
Nedeljko Mitrović, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske, podsjetio je da za zločine počinjene u Srebrenici još niko nije odgovarao.
Naša želja, težnja i kampanja da kroz strukturalni bar dijalog donekle uspostavimo jednu pravičnost u procesuiranju ratnih zločina, jer smo svjedoci, ponavljam, da samo ko je prošao Bratunac i Srebrenicu, on se procesuira, dok ovdje imamo očigledne zločine, dokaze da niko nije odgovoran.
U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici počelo je opelo za 10 ekshumiranih Srba u selu Zalazje, od kojih će 7 tijela biti sahranjeno danas na vojničkom groblju u Bratuncu, 1 tijelo na porodičnom groblju u Zalazju, a 2 tijela će biti vraćena u spomen kosturnicu Republike Srpske, odakle će ih preuzeti porodice i sahraniti u Republici Srbiji, u mjestima gdje oni danas žive.
Na prigodnoj svečanosti danas su u Sarajevu otvorene dograđene prostorije Visokog sudskog i tužilačkog savjeta i suda BiH koje je financirala norveška vlada. Proširivanjem smještajnih kapaciteta želi se postići veća efikasnost pravosudnih institucija sa kojom Republika Srpska nikako nije zadovoljna. Pravobranilaštvo Republike Srpske nedavno je zatražilo intervenciju Visokog sudskog i tužilačkog savjeta ukazujući na kršenje zakona u procesu tužbi za ratnu štetu protiv Republike Srpske. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Pravobranilaštvo Republike Srpske uporno pokušava da ukaže na kršenje zakona i selektivan pristup osnovnih sudova u Sarajevu i Tuzli u slučajima tužbi protiv Republike Srpske za ratnu štetu. Za posljednje 2 godine broj takvih tužbi dostigao je 5000, a samo u Sarajevu 1374. U pravobranilaštvu Srpske tvrde da se ove tužbe razmatraju preko reda, čime se krši zakon o parničnom postupku. O ovom problemu pravobranilaštvo je upoznalo Visoki sudski tužilački savjet, kaže stručni saradnik u pravobranilaštvu Srpske Marija Pajdić.
Nije nam jasna činjenica da se predmeti naknade štete uzimaju, znači, u rad mimo uputstva za izradu plana rješavanja starih predmeta prema starosti inicijalnog akta Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine od 1.12.2010. godine, kao i zakonske regulative u Bosni i Hercegovini koja propisuje koji se to predmeta imaju smatrati hitnim i mogu nositi tu oznaku.
Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Milorad Novković kaže da je odgovoreno pravobranilaštvu, ali bez više detalja.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće je pravobranilaštvu Republike Srpske dostavilo odgovor na te pritužbe i primjedbe i tačno decidirano navelo šta pravobranilaštvo u tom pravcu treba da preduzme.
Postupamo po zakonu, tvrdi portparol Opštinskog suda u Sarajevu Amra Hodžić, navodeći da su 1. novembra 2010. godine podnešene 1374 tužbe za nadoknadu nematerijalne štete od Republike Srpske. Od tog trenutka radi se po zakonu o parničnom postupku federacije, kaže Hodžićeva. Profesor Pravnog fakulteta u Banja Luci Petar Kunić smatra da nema zakonskog uporišta za njihovo hitno procesuiranje. Profesor Kunić misli da se ovim tužbama želi oslabiti Republika Srpska.
Sudstvo mora jednako tretirati sve građane, a i sve strane, odnosno sve institucije u Bosni i Hercegovini, da li je to država, da li je to entitet, da li je to kanton, a što do sada sudstvo ne radi. Sudstvo je u funkciji, čini mi se, jedne političke elite i provodi njihove odluke.
Iako Opštinski sud u Sarajevu u ladicama drži neriješenih 35.000 predmeta, tužbe za nadoknadu ratne štete od Republike Srpske došle su u prvi plan. Odštetni zahtjevi premašuju 650 miliona maraka.
A kako radi tužilaštvo BiH? Tužilaštvo vodi istragu protiv više lica osumnjičenih za ratne zločine nad Srbima u Srebrenici i okolini, rečeno je u ovoj pravosudnoj instituciji. Na pitanje da li su tvrdnje srpskih žrtava dovoljne da protiv ratnog komandanta srebreničkih muslimana Nasera Orića bude podignuta optužnica, iz tužilaštva BiH je saopšteno da ne mogu dati više informacije radi zaštite istrage u ovom predmetu.
Direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović rekao je danas da tužilaštvo BiH opstruiše podizanje optužnice protiv Orića uprkos obimnoj dokumentaciji o počinjenim zločinima u Podrinju koju je pripremilo okružno tužilaštvo u Bijeljini. Velimirović podsjeća da je prema nezvaničnim informacijama predmet protiv Orića preuzelo tužilaštvo Bosne i Hercegovine.
Boračka organizacija Republike Srpske uputila je obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH i srpskim predstavnicima u zajedničkim organima otvoreno pismo u kome navodi da raspolaže sa znanjima da je za načelnika odjeljenja za provjere predložen Senad Bužimkić.
Iz boračke organizacije ističu da je prema njihovim saznanjima Bužimkić kao vojni policajac vrlo nehumano i krajnje nečovječno postupao prema ratnim zarobljenicima protivno Ženevskoj konvenciji i običajima ratovanja, da je naređivao streljanje zarobljenika, komandovao streljačkim vodom i lično bio egzekutor i saizvršilac zločina.
Glavni pretres na suđenju generalu Ratku Mladiću prekinut je danas u Haškom tribunalu zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog. Generalov advokat Branko Lukić rekao je da je u pratnji Mladića u bolnicu otišao i član njegovog advokatskog tima.
Predsjedavajući sudskog vijeća Alfons Ori najavio je nastavak postupka za sutra. Sekretarijatu tribunala naloženo je da povjerljivi izvještaj o dodatnim rezultatima ljekarskog pregleda preda stranama u postupku.
Predsjednik Haškog tribunala Teodor Meron imenovao je danas vijeće koje će rješavati po žalbi tužilaštva na odluku kojom je nekadašnji predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić oslobođen optužbe za genocid u opštinama BiH 1992. godine.
Tužilaštvo je juče predalo najavu žalbe na odluku kojom je Karadžić oslobođen optužbe za genocid u Bratuncu, Foči, Ključu, Prijedoru, Sanskom mostu, Vlasenici i Zvorniku. Tužilaštvo smatra da je pretresno vijeće pogriješilo u donošenju oslobađajuće presude i traži da se odluka poništi, a optužba vrati u optužnicu. Odbrana je najavila da će se žaliti samo na dio odluke prema kojoj u optužnici ostaje tačka 11 koja Karadžića tereti za uzimanje pripadnika UN-a za taoce.
U nastavku dnevnika.
Pred sutrašnji sastanak šest lidera o mapi puta BiH za Evropsku uniju večeras u Banja Luci susret lidera SNSD-a i HDZ-a BiH Milorada Dodika i Dragana Čovića.
U masovnoj tuči u Makarskoj teže povrijeđena dva građanina Bosne i Hercegovine.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 13. muzički festival Exit.
Za program potpunog zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja Vlada Republike Srpske pripremila je više projekata koji će biti realizovani nakon formiranja komisije za izbjeglice na nivou Bosne i Hercegovine i raspodjele 84 miliona maraka kreditnih sredstava iz takozvanog CEB projekta. Najavio je danas ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš nakon sjednice. Vlada je u skupštinsku proceduru uputila konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Srpske za 2011. godinu u kojem je iskazan budžetski deficit od 116 miliona i 700 hiljada maraka, informiše Branka Veleušić.
U resornom ministarstvu se je spremno za početak realizacije ovih projekata u 15 opština u Srpskoj, za koje bi bilo utrošeno 23 miliona evra, od čega bi CEB projekat iznosio 18 miliona, precizirao je Čordaš nakon sjednice vlade, na kojoj je razmatrana informacija o pripremi projekta, podrška interno raseljenim licima i drugim socijalno ugroženim kategorijama koje žive u kolektivnom i alternativnom smještaju.
Riječ je o 18 projekata za 605 obitelji. 4 projekta se odnose na sanaciju i dogradnju specijaliziranih institucija, to su te socijalno-gerijatrijske ustanove u Derventi, Modriči, Doboju i Trebinju. 13 projekata se odnosi na stambene jedinice, Gradiška, Dubica, Prijedor, Doboj, Modriča, Bijeljina, Bratunac, Zvornik, Istočno Novo Sarajevo, Sokolac, Rudo, Višegrad i Trebinje. I jedan projekat bi se odnosio na nabavku kupovnu stambene jedinice u Foči Miljevni. Projekat bi trebao trajati 3 godine.
Tokom prošle godine Srpska je redovno servisirala ino dug i zato je obezbijeđeno 127,3 miliona maraka, saopštila je pomoćnik ministra financija Dragan Aleksić, govoreći o konsolidovanom izvještaju o izvršenju republičkog budžeta za prošlu godinu koji je vlada uputila u skupštinsku proceduru.
Ukupni konsolidovani prihodi i primici u periodu 1.31.12.2011. godine iznose 1.979,7 miliona konvertibilnih maraka. Ukupni konsolidovani rashodi i izdaci iznose 2.112,4 miliona konvertibilnih maraka. Možemo govoriti o tekućem deficitu budžeta u iskazanom glavnoj knjizi, o konsolidovanom budžetu i ukupnom konsolidovanom deficitu budžeta Republike Srpske. On iznosi 116,7 miliona konvertibilnih maraka.
Vlada je podržala rad inovacionog centra Banja Luka i zaključila da u narednom periodu treba riješiti pitanje smještaja ove fondacije.
Vlada Republike Srpske donijela je i odluku kojom se omogućava prodaja dijela imovine preduzeća Kosmos iz Banja Luke dobijene kroz raspodjelu viška vojne opreme uz prethodnu procjenu. Vlada je podržala i aktivnosti i menadžmenta preduzeća na obezbjeđenju realizacije ugovora sa ino partnerom u vrijednosti od oko 20 miliona maraka.
Prodajom ove imovine za koju postoji kupaca koja se ne može upotrijebiti u proizvodne svrhe, društvo bi obezbijedilo neophodna obrtna sredstva za realizaciju ugovorenih poslova i stvorilo preduslov za zaključenje novih ugovora i obezbjeđenje dugoročnijeg stabilnog poslovanja.
U Banja Luci je održana svečanost povodom obilježavanja početka sanacije krova zgrade Elektrotehničkog fakulteta. Za projekat sanacija krova zgrade Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci i dogradnjom mansarde odobreno je milion maraka iz razvojnog programa Republike Srpske.
Ministar prosvete i kulture Anton Kasipović ističe da će iz austrijskog kredita za opremu na ovom fakultetu odvojiti opreme u vrijednosti od 1,5 milijuna maraka i da će to ovaj fakultet kompletirati u svakom pogledu. Nekadašnji student i asistent ovog fakulteta Igor Radojičić kaže da je sretan zbog najkrupnije investicije u jednu od najstarijih i najuglednijih visokoškolskih ustanova u posljednjih nekoliko godina u Srpskoj. Završetak radova predviđen je za početak proslave 50. godišnjice Elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci, odnosno 8. novembra ove godine.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na sutrašnjem sastanku 7 lidera političkih stranaka u Banja Luci razgovarat će se o primjeni odluke Sejdić-Finci, mehanizmu koordinacije dogovorenom u Briselu i krizi vlasti u Federaciji BiH. SNSD i SDS zastupaće isti stav o nepromjenjivosti načina izbora člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske i dosljednjem poštovanju entitetskih nadležnosti za evropska pitanja. Opširnije Radan Škipina.
Politički lideri iz Republike Srpske i sutra će biti eksplicitni u pogledu primjene suštine odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, kojom se želi eliminisati diskriminacija pri izboru članova predsjedništva BiH. Nećemo preduzimati ništa više od toga, niti ćemo mijenjati dosadašnji način izbora ravnopravnog člana kolektivnog šefa države iz Republike Srpske, poručuje predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
A Republika Srpska neće učiniti ništa izvan onoga što je odluka. Bez obzira na zahtjeve, sa federalne strane, znači, evo recimo način izbora članova predsjedništva ostaje isti kao i do sada, to je neposredan način izbora i nas ne interesuje federalni dogovor o tom. Dakle, jasno ćemo reći na tom sastanku da smo spremni za realizaciju odluke Sejdić-Finci, ali nismo spremni da mijenjamo naš način izbora i da ostajemo tome pribrženi.
Organizator sutrašnjeg sastanka, predsjednik SDS-a Mladen Bosić, očekuje prije svega da se partneri iz Federacije BiH izjasne o tome šta je o sprovođenju odluke Sejdić i Finci dogovoreno u tom entitetu.
Ukoliko bude njihov prijedlog iz Federacije takav da ne ugrožava interese Republike Srpske, odnosno ne nameće Republike Srpskoj bilo kakvo rješenje, ja mislim da bi mi na sutrašnjem sastanku mogli doći do rješenja koje bi zadovoljilo i Federaciju i Republiku Srpsku, a to bi bio veliki napredak u međusobnim dogovorima.
Glavni odbor SDA ocjenjuje neprihvatljivim ustavne amandmane o sprovođenju presude Sejdić i Finci, koje je predložila nova parlamentarna većina u Federaciji, okupljena oko SDP-a i HDZ-a. Taj prijedlog vodi daljoj podjeli Bosne i Hercegovine, a bošnjački narod ograničava na uzak prostor Filđan države, zaključuje glavni odbor SDA. Reagujući na ovakve ocjene, Savez za bolju budućnost posjeća glavni odbor SDA i lidera te stranke Sulejmana Tihića da je upravo SDA u ratu organizovala dovođenje muđahedina u Bosnu i Hercegovinu, čime je bošnjacima pokušano oduzimanje evropskog identiteta. Prije 19 godina SDA je organizovala Bošnjački sabor u Sarajevu, na kojem je bila izglasana podjela Bosne i Hercegovine i stvaranje muslimanske države u srcu Europe. Oni naglašavaju da i sadašnja politika SDA Bošnjake skreće sa puta euroatlantskih integracija, vodeći ih u totalnu političku i ekonomsku izolaciju. Iz centrale HDZ-a BiH saopšteno je da će na sastanku u Banja Luci na dnevnom redu glavna tema biti konkretan prijedlog unapređenja sistema koordinacije u procesu evropskih integracija. Taj model uvažava ustavno uređenje Bosne i Hercegovine bez promjene dosadašnjih nadležnosti niti sistema odlučivanja, nastojeći da se uspostavi odgovarajući mehanizam postizanja jedinstvenog glasa BiH prema Evropskoj uniji kroz tri različita nivoa interinstitucionalnog karaktera. O sutrašnjem sastanku sedam lidera i aktualnoj političkoj situaciji večeras će u Palati Republike u Banja Luci razgovarati Milorad Dodik i Dragan Čović.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić izjavio je da od sutrašnjeg sastanka političkih lidera u Banja Luci očekuje razgovor o sprovođenju odluke Sejdić-Finci i o mehanizmu koordinacije i komunikacije o evropskim pitanjima.
Radojičić je rekao da postoje najave da će dio političkih subjekata iz Federacije BiH pokušati da svoja rješenja nametnu Srpskoj samo kao opravdanje da se pažnja usmjeri na Republiku Srpsku umjesto na brojne probleme u Federaciji BiH. Kao mogućeg aktera ovakve politike on je označio lidera Socijaldemokratske partije BiH Zlatka Lagumdžiju. Radojičić smatra i da je izjava turskog premijera Tayyipa Erdogana da mu je Alija Izetbegović ostavio Bosnu u amanet loša poruka za međunarodne odnose. On je naglasio da je Erdoganova izjava posebno iritirajuća jer u BiH žive narodi koji doživljavaju Tursku kao surovog okupatora.
Ali to je osim političkih donijelo i dodatne probleme. Veoma visoke temperature uz ljudsku nepažnju doveli su do aktiviranja mnogobrojnih požara u pojedinim dijelovima Republike Srpske i regiona. Najviše posla trenutno imaju vatrogasci na području opština Rudo, Višegrad i u pograničnom dijelu Republike Srpske s Crnom Gorom. Opštine Nikolina Bročeta.
Na nepristupačnom terenu uz jak vjetar ulažući nadljudske napore, vatrogasci Lastvanske vatrogasne jedinice već tri dana dežuraju iznad brane Grančareva u Paraškom dolu kako se vatra koja bukti na teritoriji Crne Gore ne bi proširila i na područje Republike Srpske. Komandir vatrogasne jedinice Lastva Zdravko Paranos.
Požar koji je prije pet dana izbio na teritoriji Crne Gore, odnosno u mjestu Crvene stijene, nošen jakim vjetrom, proširio se prema granici Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske, koji je ugrozio selo Selinu, koja je isto na teritoriji Republike Crne Gore, pa je prešao prema selu Pareški Do, gdje smo mi odbili vatru od oba dva sela. Borimo se sa njom da se ne vrati u selo Dobri Dug.
Teško stanje danas i u Višegradu. Nakon što su juče buknula dva požara na lokalitetu Gornjeg i Donjeg Dubovika, još jedan se danas aktivirao u selu Batković, potvrdio je starješina Višegradske vatrogasne jedinice Ranko Šumšić.
Baš prije sat vremena aktivirao se novi požar 20 km od Višegrada prema granici gore Srbije, selo Batković. Tu smo morali poslati novu ekipu koja će nadam se riješiti. Pošto požar u početnoj fazi, stanje je prilično teško zbog uopšte požara visoke temperatura. U svaku priliku koristimo da apelujemo sa mišom da računa da ne pali vatru na otvorenom i da maksimalno vode računa zbog situacije koje se nalazi.
Od juče sa požarima u selima Ravanice i Sjenožeta bore se i pripadnici vatrogasne jedinice u opštini Rudo, starješina jedinice Đorđe Simić.
Požar je zaohvatio, od juče se već gorio negdje 2 sata, izgorilo je možda jedno 3-4 hektara borove šume. Stanje trenutno još uvijek je stvari ne pod kontrolom. Smatramo da će u toku dana jedinica vatrogasna iz Rudoga zajedničko sa šumarstvom eliminisati te požare.
Jak vjetar sinoć je ponovo razbuktao vatru u kanjonu Tari, pa su ugrožena crnogorska sela Dobrilovina i Bistrica. Saobraćaj na regionalnom putu Mojkovaca-Đurđevića-Tara u prekidu je za sve kategorije vozila zbog požara i opasnosti od odrona.
A suša i nedostatak kišnih padavina ugrožavaju usjeve kukuruza koji je u fazi klasanja i formiranja klipa. Ukoliko potraje suvo vrijeme, kompletan ovogodišnji prinos na većini parcela bit će doveden u pitanje, informiše Aleksandar Javorac.
Na parcelama sa kvalitetnijim zemljištem kiša bi mogla popraviti stanje. Međutim, na parcelama sa lošijim sastavom zemljišta kukuruz je već uništen, rekao je šef Zavoda za kukuruz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske Slavko Radanović.
Ukoliko ne bi bilo kiše u skorije vrijeme, štete bi bile zaista jako velike na nekim usjevima. Već jesu, a to su uglavnom usjevi koji su na skeletnim zemljištima, znači gdje je vodovazdušni režim izuzetno loši, gdje nije bilo već duže vremena padavina. Naročito kritično stanje je na sjemenskim usjevima gdje su kritične fenofaze, znači faze netečenja, svilanja, oplodnje.
Najteže stanje je u Lijevče polju i nekim područjima u Semberi gdje je zemljište šljunkovito, kaže predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac. Ukoliko najkasnije za 3 dana ne padne kiša, prinos kukuruza će biti prepolovljen, a ako suša potraje još duže, ova žitarica bit će potpuno uništena, smatra Usorac.
Sada je vrijeme klasanja i formiranja klipa kukuruza bez vlage i ovako, da kažem, nenormalno visokim temperaturama. Kukuruz neće dati očekivani rod koji je obećavao na početku kada je bio posijan, ponikao, lijepo izgledao. Sada je to, kad ga pogledate u 2 sata, stvarno popodne je jedno sumorno polje koje jednostavno umire.
Na poljima Srpske kukuruzom je zasijano oko 100.000 hektara. Osim skupe sjetve, poljoprivrednici se sada suočavaju sa sušom, koja prijeti da uništi uloženi trud.
U masovnoj tuči koja se dogodila jutros oko 4:30 na platovu ispred hotela Osejava u Makarskoj učestvovalo je 10 lica, a 2 državljanina BiH teže su povrijeđena. Povrijeđeni su gosti hotela, državljani BiH 19-godišnji Marko S. i 20-godišnji Azen T.
Marko S. od udarca u glavu zadobio je potres mozga, dok je Azenu T. slomljena vilica i izbijeni zubi. Policija je po dolasku na mjesto tučnjave zatekla 2 osobe koje su bile u društvu napadnutih državljana BiH. Oni su ispričali da ih je napalo više lica.
Kosovska policija uhapsila je u jutrošnjoj akciji 4 lica, od kojih su 2 osumnjičena za ubistvo Save Mojsića u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice u novembru 2011. godine, saopštio je Eulex.
Tokom akcije uhapšena su i 2 lica zbog neovlaštenog posjedovanja oružja i municija. U pretresu 3 kuće zaplijenjeni su 2 kalašnikova sa oko 110 metaka, pištolj sa 5 metaka i 1 ručna bomba. Za ova 4 lica određeno je 48-časovno policijsko zadržavanje. Kosovski Srbin Savo Mojsić ubijen je iz vatrenog oružja u multietničkom naselju Brđani u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, kada su u pucnjavi povrijeđena još trojica Srba.
Britanski dnevnik Daily Telegraph navodi da se među najmanje 9 planinara koji su poginuli kada je lavina zahvatila padinu kod vrha Modi, nedaleko od odmarilišta Chamonix u francuskim Alpima, nalaze i 3 britanska državljanina.
Lavina je grupu od 29 planinara zahvatila u ranim jutarnjim časovima dok su se kretali ka vrhu Modi, čiji je nadimak ukleti vrh u planinskom vijencu Mont Blanc. Vjeruje se da su nastradali planirani, bili užetom vezani jedan za drugoga u nekoliko grupa kada je naletjela lavina. 9 povrijeđenih prebačeno je helikopterom u obližnje bolnice.
Mlada britanska teroristkinja Samantha Leftwhite u ekstremnim islamističkim krugovima, poznata kao Bijela sestra, trenutno u Somaliji regrutuje i uvježbava ženske napadačke grupe.
Samantha je udovica Jermaina Lindsaya, jednog od napadača na London 7. jula 2005. godine, kada je u nizu koordinisanih samoubilačkih napada stradalo ukupno 56, a ranjeno 700 ljudi. Uprkos potjernicama koje su objavili Interpol, Velika Britanija i Kenija, Samantha nije viđena od decembra prošle godine, kada je policija spriječila hemijski napad u kenijskom gradu Mombasi, u čiju je organizaciju navodno bila umješana.
Danas bilježimo i jednu humanu akciju. Samohranoj majci Svetlani Babić iz Slatine sa 12 djece danas je opština Laktaši dodijelila kuću na korištenje u kojoj će imati prikladan smještaj. Porodica Babić živi od dječjeg doplatka i socijalne pomoći, a danas im je uručena jednokratna pomoć i prigodni pokloni. Opširnije Daniel Lepir.
40-godišnja samohrana majka Svetlana Babić do danas je s djecom živjela u Slatini u kući od 48 kvadrata. Kao mlada djevojka sanjala je o tome da ima mnogo djece, a sada kaže živi svoj san. Trenutno je nezaposlena, a ranije je radila kao prevodilac jer poznaje italijanski jezik. Na pitanje kako je biti majka 12 djece, kaže da je potrebno mnogo strpljenja i ljubavi i da to predstavlja osnovu za stabilnost svake porodice.
Voljela bih zaista da je polovina žena ovakvih kao što sam ja, jer ja mislim da su djeca naše najveće blago.
Prema riječima načelnika opštine Laktaši, Milovana Topolovića, majka se o svojoj djeci veoma dobro brine. Iz tog razloga su odlučili da joj ustupe kuću na korišćenje i uruče im jednokratnu pomoć od 500 maraka.
Ovaj ugovor je s ovom porodicom sad na godinu dana, ali mi ćemo svakako taj ugovor produžiti iz godine u godinu, a najstarijoj djeci traži posao.
U Republici Srpskoj dječji dodatak isplaćuje se porodicama za drugo, treće i četvrto dijete. Porodica Babić po tom osnovu je izuzetak i ima mjesečna primanja od 900 maraka, kaže direktor Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske Momo Popić, koji je u ime fonda ovoj porodici uručio jednokratnu pomoć od 500 maraka i muzičku liniju.
Mi ćemo i dalje pratiti zajedno sa Centrom za socijalni rad potrebe ove porodice i uključivat ćemo se redovno kad je u pitanju dječja zaštita.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić obećao je da će djeci biti obezbijeđen besplatan stomatološki pregled jer...
To je nešto što je u proteklom periodu propušteno, ne za uvijek, mislim da još uvijek postoji vrijeme kada se može reagovati.
Ministarka za porodicu, omladinu i sport Republike Srpske Nada Tešanović podsjetila je da su na osnovu ranijeg projekta Vlade Republike Srpske o izgradnji kuća za porodice s petoro i više djece zbrinute 93 porodice, ali je ova inicijativa obustavljena zbog nedostatka sredstava. Resorno ministarstvo prema njenim riječima ne raspolaže podacima o broju porodica kojima je potrebna pomoć, kao što je slučaj s porodicom Babić.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas Petrovdan, posvećen svetim apostolima Petru i Pavlu. Ovom prazniku prethodio je Petrovdanski post, jedan od 4 višednevna posta. Vladika Zahumsko-Hercegovački primorski Grigorije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Petro-Pavlovom manastiru kod Trebinja. Praznik svetih apostola Petra i Pavla u Trebinju je obilježen i u manastirima Zavala i Ljubomir, a u poslijepodnevnim časovima predviđeno je hodočašće do Pavlove pećine, udaljene 2 km od Petro-Pavlovog manastira. Petrovdan je svečano proslavljen u svim krajevima Republike Srpske, a naša ekipa posjetila je crkvu u Karanovcu kod Banja Luke, pripremila Radmila Karanović.
Prema predanju, apostol Petar prvo je bio ribar i zvao se Simeon. Kada je sreo Isusa, dobio je ime Petar, što znači stijena. On je prvi od učenika jasno izrazio vjeru u Gospoda Isusa Hrista, rekavši: "Ti si Hristos, sin Boga živoga." Apostol Pavle rodom je iz Tarsa, zvao se Savle i bio je progonitelj hrišćana. Poslije čudesnog javljanja Gospoda na Savlovom putovanju za Damask, Savle se preobratio, primio sveto krštenje, dobio ime Pavle i postao veliki propovjednik hrišćanstva. Sveštenik Siniša Šinik u propovjedi nakon svete liturgije u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Karanovcu kod Banja Luke rekao je da su apostoli Petar i Pavle dva velika stuba hrišćanstva i naveo da je njihov život bio ispunjen mukom i raznim gonjenjima.
A gonjeni su i trpili su muke radi samo jednog, a to je radi Hrista. Zato što su vjerovali Hrista. Oba dvojice su postradali. Jedan je postradao mačem, a drugi je postradao raspećen na krst i to naopako.
Vjernici koji su danas na Petrovdan prisustvovali svetoj liturgiji kažu da je svaki dolazak u crkvu duhovno okrepljenje.
Najljepši je sastanak u hramu i ispred hrama.
I dosta praznujemo praznike, a današnji dan nam mnogo znači.
Ja sam Pavle, moja zavjetna slava je Petrovdan i ja sam srećan.
Sveti apostoli Petar i Pavle postradali su u Rimu za vrijeme vladavine cara Nerona, progonitelja crkve Hristove.
Bilježimo jedno kulturno dešavanje. Na Novosadskoj i Petrovaradinskoj tvrđavi večeras počinje 13. festival Exit, jedan od najatraktivnijih muzičkih smotri za mlade u Europi i svijetu.
Festival počinje u 18 časova, a prvu noć obilježit će svirka i pjesma britanske grupe Duran Duran. Na 22 bine ovogodišnjeg Exita nastupit će čak 400 izvođača iz Srbije, zemalja okruženja, Europe i svijeta. O bezbjednosti muzičara i posjetilaca Exita brinuće 700 policajaca iz cijele Srbije. Festival Exit završava se 15. jula.
Sport. Fudbaleri banjalučkog Borca odigrat će danas u Nikšiću protiv ekipe Čelika revanš utakmicu prvog kola kvalifikacija za Ligu Europe. Iz Nikšića naš reporter Dalibor Dafinčev.
Za otprilike sat vremena na stadionu kraj Bistrice u Nikšiću počet će revanš susret prvog kola kvalifikacija za Ligu Europe između Čelika i Borca. Prvi susret ovih ekipa u Banja Luci završen je rezultatom 2:2, tako da Nikšićanima odgovara i remi rezultatom 0:0 ili 1:1 da bi prošli u sljedeće kolo, dok Borac mora zabilježiti pobjedu ili remizirati, ali u susretu sa velikim brojem golova. Golman banjalučkog Borca Asmir Avdukić uvjeren je da će sačuvati svoju mrežu i da će njegov tim biti uspješniji.
Bitno je da smo prilike svi spremni za utakmicu i pokušat ćemo danas da napravimo dobar rezultat u Nikšiću. Naravno, taj dobar rezultat je pobjeda koja nas vodi u drugo kolo. Imamo malo problema zbog toga što je velika vrućina tu, međutim, da ćemo sve od sebe da prođemo u narednom krugu.
U današnjoj utakmici za Borac zbog crvenih kartona koje su dobili u prvom susretu neće nastupiti Vedran Kantar i Siniša Dujaković, a neće igrati ni Milan Stupar koji je povrijeđen u prvom meču. Banjalučani su uprkos tome uvjereni da će zabilježiti rezultat koji ih vodi u sljedeće kolo. Prvotimac Borca Mladen Žižović umjeren je optimista.
Svi zajedno očekujemo da preskočimo ovo prvo kolo i nadam se da ćemo u tome uspjeti. Biće malo teže nego u Banja Luci, ali svi smo svjesni situacije, znamo što nam je činiti, moramo dati gol, krenuti ofanzivno od prve minute, nadam se da ćemo to ne uspjeti.
Ekipa koja bude bolja u ovom domeću u sljedećem kolu igraće protiv predstavnika Ukrajine Metalurga iz Donjecka, koji je u prošloj sezoni zauzeo 7. mjesto u prvenstvu Ukrajine te osvojio nacionalni kup. Utakmicu Nikšićkog Čelika i banjalučkog Borca direktno će prenositi Radio Republike Srpske u okviru emisije Sportsko popodne, koja počinje odmah poslije vijesti u 17 časova.
Prognoza vremena, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila je u višim predelima na zapadu, Mrakovica imala 22, zatim sledi Han, Pjesak i Čemeron sa 25, Novi Grad ima 27, Drinić 28, kao i Prijedor, 29 Bijeljina, Derventa, Doboj, Zvornik, 30 stepeni Banja Luka, Mrkonjić Grad, Ribnik, 31 Gackon, Vesinje, Sokolac, Srbac, 32 Srebrenica, 33 Bileće, Rudo imala 35, baš kao i Trebinje i Foča, i najtopliji danas Višegrad sa 36 stepeni. stepeni. Do kraja dana slično vreme toplo, ali na severu i zapadu uz povećanje oblačnosti. Popodne i uveče se očekuje ređene stabilnost sa pojavom kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Nešto češće pojava pljuskova će biti na krajnjem zapadu i na istoku, a uveče ponedi u centralnim predelima. Ipak će padavine biti ređa pojava. Temperature će nastaviti još malo da rastu i maksimalna temperature na zapadu i severu nešto niža nego prethodnih dana od 28 do 32, ali u ostalim predelima i dalje vrlo toplo, a na jugu i na istoku i vruće od 33 pa sve do 37 stepeni. Slično i Banja Luci, prijatno vreme, nešto niža temperatura nego prethodnih dana, maksimalno oko 31, kasnije popodne će ipak biti nešto više oblaka, tako da je preveče moguće i kratkotrajna pojava pljuskova. Sutra ujutru uglavnom vedro vreme, samo će ponegde biti malo oblaka. Tokom dana toplo, uz dnevni razvoj oblačnosti, ali ipak uglavnom ostaje suvo vreme. Kratkotrajni pljuskovi su mogući samo ponegde kasnije popodne na severozapadu zemlje. Dnevne temperature od 28 do 32, to je u većini predela, ali i onim najtoplijim na jugu i na jugu istoku od 33 pa do 37, na planinama oko 25. U Banja Luci sunčano, prijatno vreme, najviša dnevna temperatura opet više nego danas, oko 33.
Došli smo do kraja emisije. Na kraju podsjećamo na najvažnije vijesti.
Parastosom, prisluživanjem svijeća za 69 ubijenih Srba i sahranom 8 od 10 identifikovanih Srba iz Alazija, danas se u Bratuncu i Srebrenici završava obilježavanje 20 godina od zločina nad srpskim stanovništvom Srebrenice.
Zbog pogoršanog zdravstvenog stanja optuženog prekinut je današnji pretres na suđenje generalu Ratku Mladiću, general prevezen u bolnicu.
Vlada Republike Srpske odobrila program potpunog zatvaranja kolektivnih centara i alternativnih smještaja za izbjegla i raseljena lica. Vlada omogućuje i prodaju dijela imovine Banjalučkog kosmosa.
Sport, fudbaleri Borca večeras u Nikšiću protiv Čelika. Utakmicu direktno prenosi Radio Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Željko Mandić i Bojana Gligorević.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.